Bara rannsvari öðru sinni 87. þingmaður Norðvestu kjördæmis Jóhanna María Sigmundsdóttir.
Já, herra forseti. Hvað gerist þegar við erum komin á fullorðinsaldurinn? Það ekkert rosalega margir sem að ganga upp á fullorðinu manneskju sem að stendur upp barbor og panta sér bjór og segir ekki kaupaði bjór. Þetta auðvitað bjakk. Það rauninni allt þetta aðhald sem við fáum kannski þegar yngri, það hættir við ákveðin aldur og margir einstaklingar ákveða þá að byrja að drekka. Svo ekkert í þessu frumvarpi sem að hérna kemur fram þar sem að fólki kennt að njóta víns. Ætlum við að bíða í nokkur ár þanga til að Íslendingar fatta þessa menningu að drekka jafnt og minna yfir tímabilið og fara ekki á skallan eða hrölluna eða hvað þið vilja kalla þetta. Mér finnst þetta, ætlum við að gefa sér einhver þá tíma. Einhver svona aðluna tími fyrir Íslendinga til þess að læra loksins að drekka? Mér finnst þetta bara, eins og ég segi, ég ennþá ekki komin á það,